Du mal einen Rauch hatte in Österreich. Ehkä yritän jollakin tavalla tarkastella sellaista asiaa, että miksi se Israel nyt on niin tärkeä? Miksi siitä niin paljon puhutaan ja miksi se pitää olla esillä? Kaarlo Syväntö muistaakseni sanoi aikoinaan, että jotkut väittävät niin, että koska Israel silloin kansana hylkäsi Jeesuksen, silloin kun hän alkuseurakunta oli kyllä juutalainen seurakunta, mutta sitten pian tuli ne vainot ja seurakunta hajotettiin Jerusalemista ja se niin kuin kansana hylkäsi sitten Messiaansa, ei ottanut vastaan Jeesusta. Niin sen takia sit ollaan sitä mieltä, että no sen armon aika on mennyt ohi, että ei sille evankeliumi kuulukaan juutalaisille enää. Ja toinen äärilaita on sellainen käsitys, että koska he ovat juutalaisia, niin kun he ovat niin kun erilaisessa suhteessa Jumalaan, niin he automaattisesti pelastuvat. Mutta nämä kumpikaan käsitys nyt ei ihan pidä paikkaansa. Ja nyt jollakin tavalla nyt tarkastellaan tätä asiaa Raamatun perusteella, että miksi se Israel on tärkeää ja miksi mekin haluamme puhua nimenomaan evankeliumin viemisestä juutalaisille. Paavali tekee tässä roomalaiskirjeen alussa sellaisen kysymyksen, että ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa. Ja sitten vastaa saman tien pois se, sillä olenhan minäkin israelilainen. Abrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa, ei Jumala ole hyljännyt kansansa, jonka hän on edeltä tuntenut. Ja nimenomaan tässä luvussa Paavali sitten kuvaa Israelia sellaisella vertauskuvalla öljypuulla, jalona öljypuuna, johon sitten myöskin me liitymme. Ja tästä vertauskuvasta nyt haluan aloittaa, että mitä Jumala tarkoittaa sillä, kun hän kuvaa, että Israel, Raamattu kuvaa niin kuin muuallakin sitten Israelia öljypuuna. Ja tässä luvussa 11 luen nyt jakeista 16 eteenpäin. Mutta jos uutisleipä on pyhä, niin on myös koko taikina. Ja jos juuri on pyhä, niin ovat myös oksat. Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois, ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon, ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla. Mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Sinä kaiketi sanonet, ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin. Oikein, epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta, älä ole ylpeä, vaan pelkää. Tuo öljypuu, joka Raamatussa hyvin monessakin kohdassa kuvaa Israelia, niin se on tietystä syystä erittäin osuva kuva Israelin kansalle. Kaiken kaikkiaan tietysti Raamatussa kuvataan, tai on puhe yli 100 eri kasvilajista, mutta nimenomaan öljypuu on sitten Israelin kuva. Ja se, että Jumala tällaisilla vertauskuvilla puhuu, niin hänen tarkoituksensahan oli omalle kansallensakin selvittää, että mikä on hänen tarkoituksensa, mitä hän halusi sanoa. Hän halusi tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Ja hän eri tavoin sitten käytti sellaisia menetelmiä, että milloin salama välähti tai ukkosen jyrähti tai hiljainen tuulen henkäys, Jumala niiden kautta halusi tehdä itsensä selväksi. Mutta hyvin tavallista oli sitten käyttää tästä ihmisten normaali elinympäristöstä otettuja asioita, niin kuin Jeesuskin käytti vertauksissa. Ihan arkiaskareista ja maanviljelyksestä ja, tai kasveista tai eläinkunnasta. Ja kaiken tarkoitus oli se, että sen oman ympäristönsä kautta ihmiset voisivat ymmärtää. Ja nyt öljypuu oli sellainen kasvi, joka siellä Israelissakin kasvoi hyvin runsaana silloin muinaisessakin Israelissa, ja kasvahan se vieläkin siellä. Ja se oli toisaalta myöskin tällainen viljeltykasvi jo silloin, että jo pronssikaudella, eli 5000 vuotta aiemmin Syyriassa ja Israelissa viljeltiin öljypuuta, että siellä oli öljypuulehtoja ja tuotettiin niitä tuotteita siitä öljypuusta. Eli se oli tuttu ja ymmärrettiin paljon, että miten se käyttäytyy, minkälainen kasvi se on. Sehän on sellainen ikivihreä ja kaunis puu, mutta sen kauneutensa lisäksi sillä on sellaisia määrättyjä ominaisuuksia, jotka erityisesti kuvaavat nyt sitten, on hyvä kuva sitten Jumalan valitusta kansasta. Sitähän se ei kasva kovin korkeaksi, se on korkeinta joku tämmöinen 5 metriä, että se on aika pieni puu, matala puu. Mutta näinhän Jumalakin sanoi, että kun hän valitsi Israelin kansan, niin en sen tähden teitä valinnut, että oli sitten niin monilukuinen kansa, vaan tehän olette nimenomaan vähälukuinen kansa, pieni kansa, pienen pieni kansa, jonka Jumala valitsi. Mutta öljypuu on taas toisaalta hyvin vahva puu. Ja se voi kasvaa hyvin erilaisissa kasvuolosuhteissa. Se on kasvaa tuolta Etelä-Afrikasta aina Venäjälle saakka, mutta puolitrooppisesta ilmasta kylmäänkin ilmanalaan. Ja niin kuin soveltuu monenlaiseen kasvuympäristöön. Se aika hitaasti tuottaa hedelmää. Nuori puu vuosia kasvaa, kun se alkaa kasvaa hedelmää, mutta sitten kun se alkaa kasvaa, niin se tuottaa jatkuvasti hedelmää. Ja sitten se on mahdoton hävittää. Ja se, että se on mahdoton hävittää, johtuu siitä, että sillä on erittäin laajalle leviävä juuristo, ulottuu monien metrien päähän siitä rungosta, ja sillä tavalla se pystyy keräämään sitä vettä kuivillakin seuduilla. Eikä tarvita kuin pikkuinen palanen sitä juurista, niin jo uutta versoa siitä. Eli se ei kuole kovin helposti, vaikka kuin yritettäisiin kitkeä se pois, nyhtää juurineen tai polttaa, niin kuin on nämä viljelijät yrittäneet, niin ei se vaan oikein tuota tulosta. Eli se on lähes mahdoton hävittää, kasvaa kivisessäkin maassa, elää vuosituhansia. Ja tämä nyt ensinnäkin jo kuvaa erittäin hyvin juutalaista kansaa, että kyllähän sitäkin on yritetty polttaa ja hävittää tässä vuosituhanten aikana jo sieltä Haamanin päivistä asti yritetty hävittää juutalaista kansaa, mutta ei se ole hävinnyt. Ja sitä juuristoa, joka elää, niin sitä on kaikkialla maailmassa tällä hetkellä, kun juutalaista kansaa, joka sieltä, kun se saa sen sytykkeen, niin sieltä kasvaa uusi versio, ja sieltä nousee se juutalainen identiteetti, että minäkin olen juutalainen. Jumalan oma kansa on siellä kaikkialla, ja se pystyy sieltä nousemaan uudelleen. No sitten tämä olivipuun hedelmä, niin ensinnäkin tietysti siitä öljystä, sitä käytettiin ruoan valmistukseen ja jopa kauneuden hoitoon tai lääkkeeksi, ja hedelmää sen asenaan syötiin, niin kuin nykyäänkin syödään olivia. Puusta tehtiin huonekaluja ja niin edelleen, laudutuksia. Mutta se öljy, se oli se ehkä nyt tässä yhteydessä kaikkein tärkein mielikuva. Sillä voideltiin profeetat ja kuninkaat, ja se oli Israelin vientituotekin. Salomokin maksoi sillä rakennustarpeita, kun temppeliä rakensi, ja se oli hyvin arvokas se öljy. No, sitä käytettiin ruokaan, mutta ennen kaikkea sitä käytettiin myöskin valaistukseen. Se oli öljylampuja varten. Se oli polttoaine. Jokaisen israelilaisen kodissa oli öljylamppu, ja se antoi sen valon. Ja soiduissakin, kun pimeälle kadulle jos piti lähteä, niin riepu kastettiin öljyyn, ja se antoi sen valon. Eli tässä on se yksi keskeinen asia, että se oli valonantaja, se öljy, mikä saatiin puristetuksi siitä hedelmästä. Ja sellainen Anja Suomelan kirjassa tällainen kirja Viinitarha Viheriö, jossa käsitellään paljon näitä Israelin kasveja, niin sieltä löysin sellaisen mielenkiintoisen havainnon, joka tavallaan myöskin nyt tämän hetken Israelia sitten kuvaa tässä mielessä, että minkälainen valo se maailmalle on. Anja Suomella kirjoittaa siellä, että olivipuun öljy oli valon lähde, maailman valkeus. Seitsemänhaaraisen lampunjalan eli menoran liekit valaisivat temppeliä. Eli siellä entisessä muinaisessa temppelissä siellä oli se menora, seitsemänhaarainen kynttilän jalka, ja siellä paloi se valo aina, se valo. Ja symboloi juuri sitä, että Jumala, se oli Jumalan temppeli. Ja sitten Jerusalem hävitettiin 70 jälkeen Kristuksen, temppeli hävitettiin. Roomalainen kenraali Titus vei sen menoran pois, otti voittosaaliikseen Roomaan, ja se ikuistettiin sinne Tiituksen riemukaareen. No sitten kun Israelin valtio 1948 perustettiin, niin silloinhan otettiin tämä Israelin vaakunaan menora, mutta siinä menorassa, se on vaakunassa on menora ja sitten nämä olivioksat, mutta niissä, siinä menorassa ei ole tulta. Se on tänäkin päivänä Israelin valtion vaakunan symboli, on sammunut menora, jossa ei ole tulta. Ja se kuvaa hyvin sitä, että se on nyt, valtio on syntynyt, niin kuin Hesekielkin kertoo, että on luut, jotka lähenevät toinen toisiansa ja niihin tulee ensin jänteet ja sitten tulee liha. Se nousee niin kuin pystyyn. Israelin valtio on syntynyt. Mutta sitten Hesekielle sanotaan ja hän näkee, että henkeä siinä ei ole. Ja sitten kehotetaan, että rukoile, että henki tulisi. Eli tulee se päivä ja aika, jolloin todella sitten Jumala myöskin vuodattaa henkensä tämän jo syntyneen Israelin kansan ylle, että siitä tulee jälleen se valo, josta Jumalan sana leviää ympäristönsä ja se valaisee maailmaa, jota varten se on ylipäätänsä Jumala tämän kansan valinnut. Hesekiel sanoi siellä, että minä vuodatan Israelin päälle henkeni, ja Sakarian kirja sanoo, että minä vuodatan Juudan päälle henkeni. Että nämä ovat tulossa, ja Israelin valtion vaakuna muistuttaa meitä, että meidän tulee rukoilla, että tämä todella pian tapahtuisi ja tuo valo jälleen syttyisi siihen kansaan. Mutta se on nyt sammuneessa tilassa tuo kansa hengellisessä mielessä. Ja tällä tavalla siis Jumala halusi tuon öljypuun kautta Israelin kansalle puhua, että se on kyllä vahva ja voimakas maa tai kansa. Ja sitten, että on sellainen juuristo, joka elää ja pystyy pitämään sen puun hengissä aina ja jatkuvasti, vaikka kuin yritettäisiin sitä pilkkoa. Ja tämä juurisysteemi on se Jumalan liittosuhde heihin. Se on se ainoa juurisysteemi, joka pitää Israelin kansan hengissä. Vaikka sitä kuinka yritetään hävittää, niin sitä ei voi hävittää, koska Jumala on tehnyt liiton Abrahamin kanssa. Ja tuo öljy siis oli se kuva, että se ja se hedelmä, että se ruokkisi muita kansoja ja olisi valona kansoille. Tämä on Israelin tehtävä. Sitä Jumala tahtoo heille niin kuin osoittaa. Ja se oli öljypuu, oli heidän elämisensä esimerkki. Ja Jumala ei ole ottanut pois tätä tehtävää Israelilta, vaikka se on tänä päivänä sillä tavalla sammuneessa tilassa. Mutta Jumala ei ole ottanut sitä tehtävää pois. Se tulee vielä täyttämään tämänkin tehtävänsä. Mutta tuosta liittosuhteesta haluaisin sanoa, että miksi se on niin vahva ja niin voimakas, että sitä ei voi kukaan rikkoa. Jumalahan teki ihmisen kanssa ensimmäisen liiton silloin, kun hän lupasi, että vedenpaisumuksen jälkeen, että hän ei enää koskaan hävitä ihmistä, tuhoa maailmaa, ihmiskuntaa vedenpaisumuksella. Se oli ensimmäinen liitto, minkä Jumala teki ihmisen kanssa. Ja se sana liitto on siinä sellaisessa merkityksessä, joka sisältää ajatuksen, että tämä ei koskaan pääty. Hebrean kielessähän se tietysti on, ja meillä se nyt vaan sanotaan, että ei ikinä enää. Eli se kuvaa, että se ei koskaan pääty. No sitten seuraavaksi Jumala teki Abrahamin kanssa liiton. Hän kävi liittosuhteeseen Abrahamin kanssa. Ensimmäinen Mooseksen kirja 15. luku, 18. jae. Sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton sanoen, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat virtaan saakka. Ja sitten hän vahvisti sen liiton luvussa 17, jakeessa 7 ja 8. Minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa sukupolvesta sukupolveen iankaikkisen liiton ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala. Ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muukalaisena asut koko Kanaanin maan ikuiseksi omaisuudeksi ja minä olen heidän Jumalansa. Ja tässä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Jumala toistaa tämän sanan liitto yli 20 kertaa. Ja tekee selväksi, että se on ikuisesti kestävä. Ja sen lisäksi sillä ei ole ehtoja. Ei asetettu minkäänlaisia ehtoja sille liitolle. Et jos sitä nyt yrittäisi mieltää, että mitä tämä oikein tarkoittaa, niin jos ajattelisi, että joku toinen sana sitten korvaisi tämän sanan, että voisiko se olla, että se on lupaus, niin se tietysti jollain tavalla, mutta ei se ihan täysin sitä kuvaa, koska meille ainakin se mieltyisi, että lupaus on vähän sellainen, että se jää auki, että se joskus ehkä sitten toteutuu. Se jää vähän auki se, että jos se on pelkkä lupaus. Tai sitten jos se olisi sopimus, niin taaskin me mielemme sillä tavalla, että kuka tahansa kaksi osapuolta voi tehdä sopimuksen. Ja sitten se voidaan jonakin päivänä rikkoa. Nyt juuri kun Egyptissä on tämä kansannousu, niin kun Egyptillä ja Israelilla on rauhansopimus, niin kyllä sitä nyt tänä päivänä kysellään, että kestääkö se. Kestääkö se, vaikka se on tehty joskus, mutta se voi rauhoita. Sekin niin kuin tuo meille sen mielikuvan, että jos on, se riippuu sitten vähän molemmista osapuolista, että miten tämä sopimus kestää. Että ei se oikeastaan ole sitäkään se liitto. Parhaiten ehkä voisi kuvata, mitä Jumala tarkoittaa tällä liitolla, niin sanalla suhde. Hän, kun Jumala puhuu tuolla liitosta, niin hän niin kuin kuvaa sitä, että se on yhdeksi tulemista. Kaksi tulee yhdeksi. Ja se on sellainen yksikkö, jota ei voi erottaa. Ja semmoinen aika hyvä vertauskuva siihen, että mitä se todella se, kun avioliittokin voi hajota, niin mitä tämä Jumalan liitto on. Että jos otetaan tällaista alkuainetta kuin hiili. Me voidaan ottaa sitä vaikka hiilijauheena ja pitää tuossa jossain rasiassa, avonainen rasia, mulla olisi tässä hiilijauhetta. Sitten mulla olisi sitä samaa alkuainetta, timantti. Timantti on pelkkää hiiltä, mutta se on vaan kovan paineen ja kuumuuden alaisena ne hiilit ketjuuntunut sillä tavalla, että se on kovinta ainetta, mitä on se hiili. No, jos mulla on se hiilijauhe tässä ja mä heilautan tässä näin, niin joka puolelle se leviää ja se hajoaa se niiden hiilten, hiilimolekyylien yhteys siinä. Se on siinä hajallansa heti. Mutta jos mä otan tämän timatin ja koitan sitä ravistella, niin ei yhtään ainoa hiiliatomia sieltä tule. Ja se mun mielestä sitten kuvaa juuri tätä, mitä Jumala tarkoittaa liitolle, jonka hän on tehnyt Abrahamin ja Abrahamin jälkeläisten kanssa. Vaikka sitä kuinka ravistelisi, niin se liitto ei hajoa. Ja tässä on niin kuin se peruste, miksi Israel on aivan erityisessä asemassa. Se liitto oli rakkauden liitto, ikuisesti kestävä suhde, ja se oli liitto ilman ehtoja. Ja tämä, että se oli ilman ehtoja, niin se käy ilmi taas siitä tavasta, miten se tehtiin se liitto. Että kun Lähi-idässä solmittiin liittoja, niin sitten nämä osapuolet kulki kumpikin tällaisten uhrikappaleiden halkasten uhrieläinten läpi ja kumpikin kulki siitä läpi ja sitten se oli niin kuin vahvistettu, että tässä tämä on nyt sovittu tämä liitto. Mutta silloin kun Jumala teki Abrahamin kanssa liiton, niin Jumalahan vaivutti Abrahamin uneen. Abraham nukkui sikeätä unta ja sitten Jumala yksin kulki niiden uhrikappaleiden välille polttavana tulena, kun aurinko oli laskenut. Oli tullut pilkko pimeä, näkyi suitsuava pätsi ja liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. Jumala yksin kulki ja Jumala yksin asettui vastaamaan, että tämä liitto pätee. Jumala yksin on vastuussa tästä ikuisesta liitosta. Sen takia se ei voi koskaan hajota. Jos siinä olisi Abraham ollut, niin kuin, että hänen pitäisi pitää, niin ei se varmasti olisi kestänytkään. Niin kuin ei Mooseksen, kun Mooses teki liiton, Mooseksen liitto tehtiin, kansa teki Jumalan kanssa, senhän he rikkoivat, kun kansa lupasi tehdä sen liiton. Mutta tämä liitto Abrahamin kanssa, sen on Jumala yksin tehnyt. Ja sen takia se kestää. Sen takia Israel on tänäkin päivänä erityinen kansa Jumalan silmien edessä. Se on edelleen Jumalan silmäterä ja hänen omaisuus kansa. Liitto tekee Israelin vahvaksi tänä päivänä. Ei se, että vaikka sillä olisi kuinka vahva armeija siellä näiden ympärysvaltojen keskellä siellä, niin ei se sillä armeijallansa tule ikinä voittamaan. Mutta koska Jumala on liitossa Israelin kanssa, niin Israel säilyy ja selviää voittajana. No niin, tässä roomalaiskirjeen 9. luvussa Paavali myöskin ihan uuden testamentin puolella sitten toteaa, että tämä liittosuhde on olemassa. Hän sanoo siellä, että heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lainan antaminen ja Jumalan palvelus ja lupaukset. Heidän ovat isät ja heistä on Kristus lihan puolesta. Ja sitten 11. luvussa äsken siitä luin, niin luetaan uudelleen tämä jae 17, että nyt tullaan sitten me mukaan tähän samaan kuvaan. Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois, ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon, ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta. Niin siinä hyvin tärkeää on huomata se, että me olemme ensinnäkin viljiöljypuusta, että me emme oikein tuota hedelmää sen huonon juuriston ja sellaisen takia, että me olemme vain villistä öljypuusta. Mutta se tilanne muuttuu täysin, kun tämmöinen oksa laitetaan jalostettuun, hyvään, terveeseen puuhun, jolla on vahva juuristo, joka pystyy tuottamaan hedelmää sitten. Ja sitten tärkeää myöskin huomata, että sanotaan näin, että on oksastettu kun on karsittu niitä alkuperäisiä pois, niin sitten sanotaan, että me olemme, ei ole kaikkia oksasta karsittu pois, vaan on osa karsittu. Siellä on niitä alkuperäisiäkin edelleen jäljellä. Ja sitten sanotaan, että me olemme oksastettuja niiden joukkoon. Ei niiden tilalle tai korvaamaan niitä oikeita oksia tai ottamaan sitä puuta haltuumme, joka on Israelin kuva, että me olisimme Israel. Ei ole niin, vaan meidät on istutettu siihen puuhun oikeiden oksien joukkoon ja kuitenkin tulemme siitä mehevästä juuresta osalliseksi. Ja nythän Paavali siellä Galattalaiskirjeessä mainitseekin sen, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Abrahamin lapsia. Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa, Kristuksessa pakanain osaksi, ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Eli kun me olemme oksastettu siihen samaan öljypuuhun, niin itse asiassa me olemme sen saman liiton varassa, jonka Jumala teki Abrahamin kanssa. Abrahamissa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat. Se on niin tärkeä asia, että me olemme oksastettu siihen samaan puuhun, jonka juurena on tämä Jumalan liitto Abrahamin kanssa. Jumala tuli vanhuskaaksi uskon kautta, ei lain kautta, vaan uskon kautta. Ja hänen perillisensä, jotka uskon kautta tulevat, niin he ovat sen saman asian perillisiä, sen iankaikkisen elämän perillisiä, mitä Jumala on luvannut. Että näin me olemme samassa juuressa ja samasta syystä saamme armon ja iankaikkisen elämän osaksemme, mitä Abrahamkin on saanut. Ja sen takia tämä on myöskin tärkeää, että muistaa, että seurakunta ei ole missään vaiheessa korvanut Israelia. Ei sitä öljypuuta ole niin kuin ympätty täyteen pelkkiä istutusoksia, vaan siellä on ne alkuperäiset ja se öljypuu on Israel. Siellä on ne alkuperäiset ja sitten meitä villioksia. Seurakunta ei korvaa Israelia, vaan Israel on Israel edelleen Jumalan kasvojen edessä. Ja sen takia niin on tärkeää tämä aina muistaa. Ja nyt tämä oksastus, niin sehän on semmoinen hyvin vanha toimenpide, että ja kaikki puutarhurit tietää sen, miten se tapahtuu, että vedetään se terävä viilto niin, että se solukko tulee sieltä näkyviin siitä oksasta, mutta yhtä hyvin sitten siitä rungosta tehdään terävä viilto ja näin sitten nämä solukot pääsevät ihan kosketuksiin toisiinsa. Se on niin tiivis yhteys. Ihan semmoinen elämän yhteys ja ei siinä voi olla mitään välillä. Niin ei myöskään saisi olla mitään kristittyjen ja juutalaisten välillä. Vaan meidän tulisi niinku rakentaa nimenomaan sellainen elävä yhteys kristittyjen ja juutalaisten välille. Ja täytyisi olla sellainen valmius siihen kosketukseen juutalaisen kansan kanssa. Että on niin pitkä, raskas perintö meillä kristikuntana, että voisi sanoa, että 2000 vuoden historia osoittaa sen, miten kristityt ovat kohdelleet juutalaisia. Me tiedämme kirkkohistoriasta, kun lukee sieltä, niin se on ollut niin monta kertaa se, päätös kirkolliskokouksissa ja näissä, että koska juutalaiset tappoivat Jeesuksen, niin ei heille kuulu evankeliumiin. Ja he eivät ole saaneet missään oikein Euroopassa asua, että aina vaan pois ja pois ja pois. Heitä on hyljeksitty. Ja me tiedämme, miten se huipentui tuohon holokaustiin sitten tämä. Mutta näin me emme saisi tehdä. Nyt on jo tullut aika, että meidän täytyy solmia yhteyksiä juutalaisiin ja viedä heille evankeliumiin. Eli minä ymmärtäisin, että tämä on nyt yksi sellainen tärkeä tehtävä, mitä tämän päivän seurakunta voi tehdä, viedä evankeliumin nimenomaan juutalaisille, koska Paavali tässä sitten jatkaa näin tätä 11. lukua, että heidät on siis taitettu pois ja sanoo, että meidätkin voidaan taittaa pois, jos menetämme uskon. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta, Jumalan ankaruutta langeneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt, muutoin sinutkin hakataan pois. Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskonsa, tulevat oksastettaviksi. Sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen. Sillä jos sinä, joka olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jalon öljypuuhun, kuinka paljon ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettavaksi omaan öljypuuhunsa? Eli tässä on hyvin selvä kehotus siihen, että viedään evankeliumi heille. Ja Jumala on voimallinen oksastamaan jälleen juutalaisen kansan, juutalaisen ihmisen siihen jalon öljypuuhun, joka on Israel. Ja jonka juuristona on tämä Jumalan liitto Abrahamin kanssa. Ja Abrahamin siunaus tulee heidän osakseen ja tulee meidän osaksemme. Tämä on yksi tehtävä, mikä meillä on tässä ajassa. Ja sitten toinen asia, minkä takia mekin olemme täällä liikkeellä ja haluamme puhua, niin on se, että jaksaisimme kuitenkin aina muistaa sen, että kansana Israel on myöskin niin kuin erityisasemassa. Se on Jumalan omaisuus kanssa tänäkin päivänä. Ja vaikka sille tulee ahdistuksen ajat, Raamattu selvästi kertoo kyllä sen, että sinne tulee ahdistuksen ajat, kun kaikki kansat käyvät sen ympärille ja haluavat jakaa sen Jerusaleminkin keskenänsä. Ja paljon vielä israelilaisia saa surmansa, sekin on kerrottu, mutta sitten jää se jäännös, joka kuitenkin kääntää katseensa oman Jumalansa, Israelin pyhän Jumalan puoleen ja pyytää, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja silloin Jeesus voi tulla takaisin. Ja hän tulee ja astuu jalkansa öljymäelle. Ja silloin tulee vasta se rauhan valtakunta. Tämä rooli Israelilla kuitenkin on vielä kansana olemassa Jumalan suunnitelmissa. Vaikka se ei ole meidän tehtävä tämä, koska Jumalahan sen tekee, mutta meidän tehtävä on vielä evankeliumia ja muistaa tämä, että Jumala tulee vielä toteuttamaan suunnitelmansa Israelin kansan kohdalla. Ihan kaikkia viimeisiä profetioita myöden. Ja se on sillä tavalla, että koska Jumala toteuttaa ne suunnitelmansa Israelin kohdalla, niin jos me jätämme Israelin syrjään kansana, niin me jätämme itsemme syrjään Jumalan suunnitelmista. Se on yksinkertaisesti näin. Tällaisilla ajatuksilla halusin teille kertoa sen, että miksi minä koin tärkeäksi niin kuin puhua Israelista, kertoa Israelin kansasta. Että Raamatun perusteella se on minulle tällä tavalla avannut. Aamen.